Leyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň anyna güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuňky programmamyzda Balkanda satylan çürük pomidor aljylara we satyjylara zyan ýetirýär. Aşgabatda öýlere çekilen Wi-Fi internet aratnaşygynyň hili yaramazlaşdy. Marda ýokary wezipeli emeldarın gelmegine garaşylýar we arastaçylyk işleri geçirilýär. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden özel täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ukrainada parahatçylyk şertnamasy baradaky çağırışlaryny güýçlendirýärkä, Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň 2000 adamlyk güýçli parahatçylygy goraýyş güýçleriniň gerekdigi baradaky pikirini öňe sürdi. Şol bir wagtda ol şunun ýaly işde üstünlük gazanmak üçin Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynyň möhüm ähmiýete ee boljakdygyny hem belledi. Zelenski 22 ýanwarda geçirilen panel maslahatynda Russiýa bilen gelejek de okatyşygy besetmek baradaky şertnamany üpçün etmek üçin zerur bolan parahatçylygy goraýjy güýçleriň göwrümi barada soralandy. Ýewropalylaryň hemmesindenmi? 200 000 sany, bu iň pes san, bu minimal. Ýoksan bu hiç zat däl diýip jogap berdi. Şwitsariýanyň Davos şäherinde geçirilen bütün dünýä ykdysady forumunda çykyş eden Zelenski, şeýle kontingentiň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen okatyşygy besetmek baradaky gepleşikler başlan halatynda Kiýewe zerur boljak umumy howpsuzlyk kepilliklerinin diňe bir bölegi boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýran tarapyndan goldanylýan Yemeniň Huti jeňçi toparyny gaýtadan daşary ýurt terror guramasy diýip eýlan etmek işine başlady. Bu topar prezident Donald Trumpyň ilkinji prezidentlik möhletinde, ýagny 2021-nji ýylda hem daşary ýurt terror guramasy diýilip ikrar edilipdi. Ýöne bu öňki prezident Joe Bidenyň döwründe ýatyrylypdy. Bütün dünýäde terrorçuluk guramalaryny ýaraglandyrýan we türgenleşdirýän Eýranyň Islam Revolýusiýa Goro Korpusy Kuds güýji tarapyndan goldanylýan Hutiler 2023-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň Harvard deňiz gämilerine onlarça gedek oodaşdylar. Uniformaly Amerikan erkeklerine we aýallaryna howp saldylar diýilip AKTAM-yň 22-nji ýanwarda çap eden beýannamasynda aýdylýar. Trumpyň jarnamasy Huti jeňçi toparyny ABŞ-nyň kanunçylygyna laýyklykda daşary ýurt terror guramasy hökmünde resmi taýdan ikrar etmek üçin takminan 45 günüň içinde tamamlanjak bir proses sesin başlanmagyna getirýär. Pentagon yakın günlerde Birleşen Ştatların Meksika bilen serhedini korumak üçün 1500 çenli koşunu verir deyip ABŞ'nın resmileri 22. yanvarda aittılar. Bu adım Donald Trump'ın prezidentliğe girişinden gıysa vat son, yerine yetiriş buyruklarında beyan eden immigrasiya siyasatını berkitmek baradaki meylnamalarının başlangıcıdır. ABŞ'nın korunmak ministeri vezipesini vaktlayın yerine yetirici Robert Salisis koşunu vermek baradaki buyrukları 22. ýanwarda gol çekmelidi. Ýöne serhetlere haýsy bölümleriň ýa-da bölünüşikleriň iýberiljekdigi we goşun sanynyň üýtgäp biljekdigi entek belli däl. Şeýle hem olaryň Amerikan harwylarynyň täzewi üýtgeşik rolu ýerine ýetirmegine getirip biljek, kanun goraýjy organlaryň wezipelerini berjaý etjekdigi ýa-da etmejekdigi hem häzirlikçe belli däl. Resmiler bu barada bu bildiriş entek köpçüligi mälim edilmeýändigi sebäpli atlarynyň aýdylmazlygy şerti bilen çykyş etdiler. Bu Harvalar serhette eýen bar bolan 2500 töweregi Milli Gvardiya işgärleriniň hatarına goşular. 21-nji ýanwarda Daşkentiň häkimi Şafkat Umurzakow Özbek paýtagtynda milli şahsyýeti we medeniýeti ösdürmek üçin goşmaça çäreler barada karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda şäherde iş topary döredilýär we milli Daşkent taslamasy tasdiklanar. İş topary milli eşikleriň meşhurlygyny arttırmak, onuň statusyny berkitmek boýunça çäreleri guramak, milli eşik öndürýän telekeçileri goldamak, şeýlede okuw seminarlaryny, ýaryşlary we beýleki çäreleri geçirmek üçin materialları tayyarlar. Kararın yerine yetirilişine gözökçülük iyidigderli görünüşte amala aşırlar. Dolandırıcı organlar, kuramalar ve etrap hakimleri milli eşikleri ve medeniyeti vağız etmeye gönüktürülen medeni, bilim, mağlumat ve mahavat çarelerini geçirirler. Daşkent şehrinin ve etraplarının hakimliklerinin, şeyle hem olurun bölümlerinin ve beyleki devlet edaralarının işgärlerine iş günlerinde milli eşik giymek hem maslahat beriliyar.